Agjencisë për Integritet i World Aquatics. Selçiri u akuzua se u përpoqti pengonte Shaboviçin dhe Hana Beiçin nga pjesëmarrja në Paris 2024 në përpjekje për t'i dërguar dy notar të tjerë, Malgashin dhe Eda Zeçirin, në vend të tyre. World Aquatics i kishte dërguar email Komitetit Olimpik të Kosovës në qershor, duke i treguar se dy notarët me më së shumti pik të grumbulluara janë Adel Shaboviç dhe Hana Beiçi dhe se ata do të merrnin ftesë për pjesëmarrje në Paris 2024. Në fund, Shaboviç dhe Hana Beiçi e përfaqësuan Kosovën në Paris 2024. Në lidhje me akuzën për pezullim me 4 vjet dhe gjop prej 25.000 eurosh, World Aquatics tha se Zeçiri ka kohë deri më 20 qershor për t'u përgjigjur ose vendimi do të hyjë në fuqi. Zeçiri mund ta pranojë akuzën dhe t'i pranojë pasojat dhe dënimin, apo ta pranojë akuzën dhe ta kundërshtojë atë në një organ gjyqësor i cili do të vendoste për dënimin ndaj tij, thuhet në njoftim. Ai mund gjithashtu ta mohojë akuzën dhe pastaj organi gjyqësor do të vendosë për dënimin dhe pasojat me të cilat duhet të përballet ai.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Perëndimi do të futej në një luftë drejtpërdrejt me Rusinë nëse do të lejonte Ukrainën të kryej sulme në tokën ruse me raketa me rreze të gjata veprimi të prodhuara nga Perëndimi. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky ka kohë që u bën thirrje vendeve të Perëndimit të heqin kufizimet ndaj vendit të tij për përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për sulme thellë brenda Rusisë. Putini tha se një veprim i tillë do t'i zhyste drejtpërdrejt në luftë me Moskën, vendet të cilat e furnizojnë Kievin me raketa me rreze të gjata veprimi, sepse të dhënat satelitore për shënje strim dhe programet për rrugët e fluturimit të raketave do të duhej të kryeshim nga personeli ushtarak i NATO-s, me që Kievi nuk ka mundësi ta bëj këtë vet. Pra nuk bëhet fjalë thjesht vetëm për ta lejuar apo jo regjimin Ukrainas ta godasë Rusin me këto armë. Çështja është a të merret vendim për t'i lejuar apo jo vendet e NATO-s të përfshihen drejtpërdrejt në një konflikt ushtarak, tha Putin për televizionin shtetror Rus. Nëse merret vendimi, do të thotë se vendet e NATO-s, Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane përfshihen drejtpërdrejt në luftën në Ukrainë. Kjo natyrisht do ta ndryshojë dukshëm vetë thelbin, natyrën e konfliktit, tha ai. Rusia do të detyrohet të marrë vendime të duhura bazuar në kërcënimet e reja, shtoi Putin. Bashkimi Evropian ka dënuar furnizimin e dyshuar të Rusisë me raketa balistike nga Irani, si dhe është zotuar se do të vendosë sanksione të reja ndaj Republikës Islamike. Në një komunikat të përbashkët, 27 vendet anëtare të BE-s thanë sot se furnizimi është kërcënimi drejtpërdrejt ndaj sigurisë evropiane dhe se kjo përbën përshkallëzim pasi Irani në të kaluarën e ka furnizuar Rusinë me municione dhe dron. Shefi i politikës së jashtme dhe sigurisë i bllokut, Josep Borrell, tha se BE-a do të përgjigjet shpejt me sanksionet e reja ndaj programeve raketore dhe droneve të Iranit. Irani ka muhuar akuzat nga Ukraina dhe Perëndimi se po e furnizon Rusin me raketa. Teherani ka muhuar edhe në të kaluarën se e furnizon atë me dron luftarak. BE-a e ka paralajmëruar vazhdimisht Iranin kundër furnizimit të Rusis me raketa balistike, thuhet në njoftim. Irani është tetë i izoluar politikisht për shkak të programit të tij bërthamor dhe shkeljes të drejtave të njeriut. Në vitet e fundit, udhëheqësia iraniane është përgjigjur duke i forcuar marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën. Një shtetas sirian i dyshuar për qëndrime radikale islamike është arrestuar në ndyshimin se kishte planifikuar të vriste me hanxhar ushtar gjerman në qytetin Hof në Bavari, than prokurorët sot. I dyshuari 27 vjeç i kishte siguruar dy hanxhar rreth 40 cm të gjatë. Ai planifikonte të vriste sa më shumë ushtar të forcave të armatosura të Gjermanisë në Hof, të cilët e kalonin kohën e pushimit të drekës atje, thuhet në njoftimin e prokurorëve. Me këtë veprim i akuzuari don të tërheqte vëmendje dhe të krijonte një ndjesi të pasigurisë në mesin e qytetarëve, thuhet në komunikat. Gjermania ka vendosur të ashpërsoj kontrollet kufitare pas sulmeve vdekje prurëse me thik rishtazi, të cilat u kryen nga azil kërkues të dyshuar. Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për një sulm me thik në qytetin perëndimor Solingen, ku vran tre njerëz në gusht. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, FSB, i ka akuzuar 6 diplomat britanik për spionazh dhe ka thënë se ka vendosur t'u heqë atyre akreditimin. Televizioni shtetror rus citoi një zyrtar të FSB-s të ketë thënë se ata do të dëbohen. FSB-ja pretendon se mori dokumente që tregojnë se ata ishin dërguar në Rusi nga një divizion i Ministrisë së Jashtme britanike dhe se sipas tyre detyra kryesore këtyre diplomatëve është shkaktimi një disfate strategjike ndaj Rusisë. Sipas FSB-s, ata ishin përfshirë në grumbullimin e të dhënave dhe në aktivitete armiqësore. Britania i quajti akuzat plotësisht të pabaza. Ajo tha se dëbimi i tyre ndodhi javë më parë duke e lidhur atë me një vendim të Britanisë në maj për t'ia hequr kredencialet një atasheu në ambasadën e Rusisë në Londër dhe për të vendosur kufizim kohor 5 vjeçar për të gjithë diplomatët rusë në Britani. FSB-ja tha se Rusia do t'ju kërkojë diplomatëve të tjerë britanik të largohen më herët nëse zbulon se janë të përfshirë në aktivitetet të ngjashme. Ky vendim u mor vetëm 2 ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Britania u zotuan se do ta ndihmojnë Ukrainën me 1.5 miliard dollar shtesë dhe pasi zyrtarët ukrainas i vazhduan kërkesat ndaj Perëndimit për përdorimin e raketave perëndimore për sulme thellë brenda Rusisë. Kina do të rrisë gradualisht moshën e pensionimit për herë të parë prej viteve 50, pasi shteti po përballet me plakje të popullsisë dhe vështirësinë në sigurim të buxhetit për pensione. Institucioni kryesor legjislativ ka miratuar sot propozimet për të rritur moshën e pensionimit prej 50 në 55 për gratë që kryen punë fizike dhe prej 55 në 58 për gratë që kryen punë në përzyra. Mosha e pensionimit të burrave do të rritet prej 60 në 63. Mosha aktuale e pensionimit në Kinë është ndër më të ultat në botë. Sipas një plani të miratuar sot, ndryshime do të nisin së zbatuari më 1 janar të vitit të ardhshëm, me synim që mosha e pensionimit të rritet për disa muaj përgjatë 15 vjetëve të ardhshme, ka thënë media shtetërore kineze. Duke nisur prej vitit 2030, punëtorët do të duhet të ndajnë më shumë kontribute për sistemin e sigurisë shoqërore në mënyrë që të sigurojnë pensionet. Akademia e Shkencave Shoqërore në Kinë pati thënë më 2019 se fondi kryesor shtetëror për pensione do të mbetet pa para deri më 2035. Vlerësimi bërë para shpërthimit të pandemisë koronavirusit e cila ka goditur rënd ekonominë e Kinës. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.